Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, najprije iz Berlina gdje se održava samit o Zapadnom Balkanu. U Sarajevu otkrivene malverzacije sa imovinom Židova nastradalih u Drugom svjetskom ratu. Osumnjičeni sutkinja voditeljica katastarske službe koja informacije o imovini tražila od židovske zajednice u Sarajevu.
Ona je na određen način slala upite u ovu zajednicu da vidi da li postoji nasljednici za određene stanove, zemljišta i tako dalje.
Mona Đura je vlasnik pekare iz Boče, čiji su pekari napali desničari u subotu, prepoznao je svoje mušterije koji su mu svakodnevno dolazile u pekaru, što im je rekao.
Kako imaš obraz da mi uđeš stoki ljudima nutra i da mi napadneš, jer svaki dan kad nisam imao para došli ću ovdje, Đuro, brate, nemam para, mogu nešto da jedem, zvote, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje.
Crnogorska vlast se hvali da je organizirani kriminal u toj zemlji uništen. Stručnjaci, međutim, upozoravaju.
Nije moguće, jer to bi do sada rešili mnogo organizovanije od nas nego što smo mi. Izuzetno važna bilateralna i regionalna saradnja. To jedna policija sama za sebe ne može ništa.
Ugledni francuski filozof Bernard-Henri Lévy na turneji je sa predstavom Looking for Europe. Zašto monolog o sudbini Evrope započinje pišući iz Sarajeva?
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, koji u Berlinu sudjeluje na sastanku zemalja Zapadnog Balkana, govorio je o temama i očekivanjima od Balkanskog samita.
Primjećujemo da politička stabilnost i opća stabilnost čitavog Balkana se pogoršava, počinju se ponovo crtati neke nove granice, govori se o razmjeni teritorija na bazi etničkoga principa, a mi znamo iz naše prošlosti do čega su dovele takve ideje. Sve države na Balkanu imaju međunarodno priznate granice, a nepovredivost međunarodno priznatih granica je bazno načelo Europske unije.
Dvojici stranih državljana koji su uhapšeni u zoni ograničenog kretanja međunarodnog aerodroma u Sarajevu određen je pritvor na prijedlog tužitelja posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju. Uhapšeni su državljani Alžira i Tunisa. Mjera pritvora im je određena zbog opasnosti od bjekstva. Podsjetimo, otkriveni su i lišeni slobode u zoni ograničenog kretanja na aerodromu Sarajevo, na mjestu i prostoru gdje pristup građanima nije dozvoljen bez provedenih kontrola i procedura. Osumnjičeni se terete za kazneno djelo krijumčarenja ljudi. Portal Kosev objavio je da je njihov logo postavljen na Facebook stranicu Beograd je naš grad, na kojoj je označen kao portal koji provodi albansku propagandu. Facebook stranica Beograd naš grad, podsjetimo, objavljuje sadržaje u kojima napada opozicione stranke i pokrete i označava ih kao plaćenike i izdajnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija saopćila je da vjeruje da će dosadašnji španjolski premijer Pedro Sanchez moći formirati stabilnu proevropsku vladu koja će omogućiti Španjolskoj da i dalje igra važnu ulogu u Evropskoj uniji. Vladajuća Španjolska socijalistička radnička partija osvojila je 29% glasova, ali će za formiranje vlade biti potrebna podrška i drugih stranaka. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima glasilo je više od 75% od 37 milijuna birača, što je iznad prosjeka prethodnih 12 izbornih ciklusa od obnove demokracije u Španjolskoj. Američki državni tajnik Mike Pompeo uvjeren je da trgovinski razgovori između Sjedinjenih Država i Kine neće biti ugroženi zbog okončanja isporuka iranske nafte. Washington je uveo sankcije iranskoj naftnoj industriji, a iranski dužnosnici odgovorili su da je to način na koji Sjedinjene Američke Države pokušavaju mijenjati odnos snaga na svjetskom tržištu. Iran je jedan od najvećih izvoznika nafte i plina u svijetu. Šri Lanka je zabranila pokrivanje lica u javnosti poslije niza samoubilačkih napada u kojima je poginulo najmanje 250 ljudi, a stotine ih je ranjeno. Iako se izričito ne spominje nakib ili burka, i saopćenja je, navodi BBC, jasan kontekst. Od 21 milijun stanovnika na Šri Lanki nešto manje od 10% čine muslimani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lideri Zapadnog Balkana su u Berlinu na poziv njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona kao glavna tema neformalnog samita na kojem sudjeluju zvaničnici Hrvatske, Slovenije i Europske unije je situacija u regionu sa naglaskom na odnose Srbije i Kosova. U Berlinu su i predsjednici dvije države Aleksandar Vučić i Hašim Tači kao i premijeri tih država. Iz Berlina se javlja Đeračina Tuhina.
Konferencija u Berlinu prema organizatoru ima za cilj da se razmatraju izazovi na Zapadnom Balkanu sa posebnim fokusom na odnose između Kosova i Srbije. Normalizacija odnosa jeste glavna, ako ne i jedina tema današnjeg skupa. Prisutni su politički predstavnici svih zapadnobalkanskih zemalja, kao i neki predstavnici institucija Evropske unije i zemalja članica. Jedino će Kosovo i Srbiju predstavljati kako predsjednici, tako i premijeri. Domaćini su odlučili da na skup pozovu samo dvije zemlje članice Evropske unije, bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju i Hrvatsku. Zanimljivo je i to da su organizatori ovaj put zaobišli ključne evropske političare koji se u briselskim institucijama direktno bave dijalogom i regionom. Tako, komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn nije pozvan u Berlin, a učešće posrednice u dijalogu Federike Mogherini je potvrđeno jedino nakon što je pozvani predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u nemogućnosti da sam prisustvuje skupu odlučio da pošalje Federiku Mogherini kao zamenu. Mogherini se u toku dana sastala sa predsjednikom Srbije i Kosova. Aleksandar Vučić, šef srpske države, je ponovio da je njegova zemlja spremna na dijalog, ali nakon ukidanja taksi.
Mi nikakve sukobe ne želimo, želimo čuvanje i očuvanje stabilnosti, dugoročni, dugotrajni ili trajni mir kao najbolje i početak rješavanja onih problema koji koče sve to ili koji su prepreka na tom putu. A da li ćemo u tome uspjeti ili ne, moje očekivanja nisu prevelika.
Kosovski predsjednik Hašim Tači je naglasio da ne očekuje čuda sa današnjeg skupa. U ovom susretu nema dijaloga niti pregovora između Kosova i Srbije, kao što je daleko i postizanje sporazuma, jer nema sporazuma bez uloge Amerike. Evropska unija je slaba i nejedinstvena da bi pokrenula stvari na Zapadnom Balkanu, izjavio je kosovski predsjednik Hašim Tači. Konferencija je podeljena na dva dela, formalnu sesiju i neformalnu večeru, a u oba navrata će se raspravljati o implikacijama odnosa između Kosova i Srbije na prilike u regionu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Berlin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivša sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, Leila Fazlagić, godinama je vodila imovinske sporove u kojima je razbaštinila desetine vlasnika nekretnina u Sarajevu, mahom Židova, stradalih u Drugom svjetskom ratu, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Novinari ovog centra došli su u posjed dokumenata u kojima je bivša sutkinja zloupotrebljavala osobne podatke, uglavnom umrlih osoba, uključujući svoje najbliže srodnike, pribavivši tako za sebe i suučesnike najmanje 19 nekretnina vrijednih gotovo 5 milijuna eura, priredila Dženana Halimović.
Napuštena zgrada jevrejskih porodica Cindorf, Baruh i Maestro u centru Sarajeva malverzacijama je postala dijelom i vlasništvo bivše sutkinje općinskog suda u Sarajevu Lejle Fazlagić, nakon što je saznala da su nasljednici ove imovine umrli u Izraelu. Nedugo nakon što su tokom rata napustili opkoljeno Sarajevo, Fazlagić je, izigravši sistem 2012. godine, uložila lažnu tužbu protiv mrtvih nasljednika, a u ime svoje, tada već 26 godina mrtve nane, Selvete Crnalić, poslala je tužbu na lažne adrese u Sarajevu, a potom su se u sud vratile dostavnice sa falsifikovanim potpisima Cindorfa, što je značilo da su primili tužbu iako već godinama nisu među živima, niti su godinama bili u Bosni i Hercegovini. Tako je imovinu vrijednu oko 700.000 eura u naknadnom ostavinskom postupku uknjižila na sebe i oca Fahrudina Fazlagića. Sutkinja Fazlagić djelovala je u okviru organizovane kriminalne grupe koju je predvodio nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Alija Delimustafić, a protiv koje je još prije godinu i po dana kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo optužnicu. Glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Sudskim postupcima koje je vodila optužena sutkinja Lejla Fazlagić-Pašić, nekretnine se umrli, knjižili su na članove organizacije, a potom su i sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama. Počinjenjem pomenuti krivičnih djela, kako se navodi u optužnici, stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka. Riječ je o sistemskoj korupciji u kojoj su učestvovali bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, potom sutkinja tužila s 8 advokata, sudski vještak, notar, zamjenik direktora Agencije za forenzička ispitivanja BiH, općinski službenici, sudski kurijeri i direktori firmi.
Prateći navode optužnice, novinari Centra za istraživačko novinarstvo utvrdili su kako je sutkinja Fazlagić informacija o napuštenim nekretninama dobijala od svoje poznanice Lejle Cerić, bivše šefice odjela za imovinsko-pravne poslove općine Stari grad u Sarajevu, da se Cerićeva raspitivala o vlasnicima, uglavnom Jevrejima, stradalim u Drugom svjetskom ratu, potvrdio je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Boris Kožmjakin, predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu.
Ona je na određen način slala upite u ovu zajednicu da vidi da li postoje nasljednici za određene stanove, zemljišta i tako dalje.
Ovo, kako su naveli novinari Centra za istraživačko novinarstvo, nije bila jedina malverzacija sutkinje Fazlagić u njenu korist. U više navrata je u lažnim postupcima koristila ime umrle nane, a u jednoj i majke Džemile, koja je 1988. godine poginula u saobraćajnoj nesreći. Prije nije bila kuća pokojne Šarike Fahri u sarajevskom starogradskom naselju Alifakovac. I ovaj put lažirani su dokumenti da je Fahri primila tužbu koju je podnijela pokojna majka sutkinje. Postupak je završio, kako navode novinari Centra za istraživačko novinarstvo, tako što je kasnije vodoinstalater sutkinje Arif Ibrahimović tužio njenu pokojnu majku, tvrdeći da ta nekretnina pripada njemu. U sporu koju je vodila druga sutkinja općinskog suda u Sarajevu, Milena Rajić, presudila je u korist Ibrahimovića, iako je znala da je osoba koju tuži mrtva. Kasnije je kuća za više od 150.000 eura prodata trećem licu. Ni sutkinja Rajić, ni Ibrahimović, koji danas živi u trošnoj kući, nisu željeli razgovarati s novinarima. No sutkinju Fazlagića novinari su pronašli u Hrvatskoj, gdje se od otvaranja istrage protiv nje 2016. godine nalazi u bjekstvu. U vikendici u mjestu Mala Duba iznijela je svoj stav.
Platila sam sve dažbine koje trebaju da se plate opštini Stari grad, a u postupku će biti dokazano kako je ovo sve podmetnuto. Ja ću svoje Sarajevo rad, ja ću opet postati sudija.
Iako je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo Hrvatskoj zahtjev za njeno izručenje, te je sud u Rijeci presudio da nema zapreka da bude izručena pravosuđu Bosne i Hercegovine, postupak izručenja još nije pokrenut. Jednako još nije počeo ni sudski postupak, na koji se čeka gotovo godinu i pol. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma, vlasnika albanske nacionalnosti Mona Đuraja u Borči, kojega je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavlja sa prijetnjama, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i djecom. Đuraj za Radio Slobodna Evropa kaže da se brine za sigurnost svoje obitelji. Branka Mihajlović ima detalje.
Evo, ima neke ženska, čak ugrožava moj život, prodice, pošto sad vidim na Facebook, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. Sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre 2 godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lica sam mi poznao što sam je ranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đuro, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovde.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za decu emigranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vreme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
To zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. I ono što sad mislim da treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog stakla i da se na mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužilaštvo reaguju, da ispitaju prosto koje je krivično delo. Da li je to izazivanje nacionalne rasne verske mržnje netrpeljivosti ili rasna druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava i to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo, eto, jednostavno tako rečeno bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najviši zvaničnici crnogorske policije, tužilaštva i sudstva u više javnih nastupa isticali su rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala, no istovremeno se dogodilo i ubojstvo oca navodnih vođa Škaljarskog klana, koje bi moglo otvoriti novu spiralu obračuna kriminalnih grupa. Istovremeno su sigurnosne institucije otkrile tovar kokaina na jednom vojnom brodu, a prostrujala informacija da je na Malti zapljenjena droga, a jedna od destinacija je navodno bila Crna Gora. Zato se pitamo koliko su bezbjednosne prilike u Crnoj Gori stabilne i može li se očekivati novi krug nasilja i mafijaških obračuna? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Nekoliko prethodnih mjeseci obilježeni su većim brojem akcija bezbjednosnih službi i tužilaštva u suzbijanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa. Vođe klanova takozvanih Kavačkog i Škaljarskog, koji su već nekoliko godina u ratu koji je odnio preko 30 života, su u zatvorima u Crnoj Gori i regionu, a pod potragom su mnogi osumnjičeni pripadnici drugih kriminalnih grupa, Da to nije spriječilo dalje djelovanje kriminalaca govore činjenice da je nedavno u Kotoru ubijen Veselin Vukotić, otac navodnih vođa Škaljarskog klana, a u čituljama datim u dnevnoj štampi je praktično najavljena odmazda za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika, generalnog sekretara udruženja Civis Zorana Miljanića. Upravo ovo ubistvo predstavlja najavu nove spirale nasilja i obračuna.
Posle ovoga ubistva, možemo reći brutalnog ubistva Vukotića u Kotoru, čini mi se da se otvorila prava spirala smrti koja će u narednom periodu da desi Crnu Goru. Imali smo priliku da vidimo i čitulje koje su osvanule u našim medijima, koje kao i do sada kada su slične stvari bile aktuelne najavljuju nove likvidacije, međutim ovaj put to nije šifrovano, nego čini mi se potpuno otvoreno i transparentno, tako da svako onaj ko zna da čita i da protumači te poruke, radi se o ozbiljnim prijetnjama, gdje pored članova organizovanih kriminalnih grupa ovaj put se može naći širi spisak lica koje su na meti, koje su spremne za odstrel, ali plašim se da to mogu biti nedužni građani Crne Gore.
Također nedavno je na vojnom školskom brodu Jadran pronađen i zaplijenjen kokain, oko 60 kg tržišne vrijednosti, preko 5 miliona eura. Najviši državni zvaničnici su ocijenili ovu akciju i hapšenje osumnjičenih krijumčara kao još jedan u nizu uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala. I direktor uprave policije Veselin Veljović je ustvrdio da su kriminalne grupe u Crnoj Gori razbijene.
Crna Gora i njene institucije, policija i pravosuđe, sudstvo i tužilaštvo zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Organizovane grupe koje su postojale, koje su bitisale i funkcionisale su u rasulu i radujemo se toj činjenici. Do onih do kojih još nijesmo došli, doći ćemo.
Izuzetno oštar kritičar rada bezbjednostnih službi i pravosuđa na suzbijanju organizovanog kriminala Zoran Miljanić ocjenjuje da državni organi godinama nisu radili svoj posao kako na prevenciji, tako na otkrivanju počinilaca krivičnih djela iz oblasti ozbiljne trgovine narkoticima, jer su se pravdali da se to obavlja van Crne Gore na dalekim destinacijama. Kriminolog iz Beograda Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da organizovani kriminal ne može biti okončan, već samo redukovan ili da dođe do određenog primirja. Presjecanjem određenih kanala trgovine narkoticima niti jedna država nije uništila organizovani kriminal, iako to političari žele da poruče, kaže Nikolić.
Čestitamo, razume se, uvek policiji i ostalim organima kad otkriju kao ovo na školskom brodu Jadran i preseku veće količine kokaina, jer je on sada glavni od heroina. I makar to bilo i slučajno, kao što je ono bilo u Konstanci, da se prevrnuo onaj čamac. Ali neko od naših je već platio glavu i tamo u Peru zbog loše organizacije. I sve u svemu, ni jedna država do sad nije uništila ili presekla organizovani kriminal. Političarima inače svojstveno ili im u opisu posla da se vremena na vreme hvale rezultatima i uspjesima. No, to je legitimno što se mene tiče, ali ako me kao kriminologa pitate, ja kažem ne, nije moguće, jer to bi do sada rešili mnogo organizovaniji od nas nego što smo mi. Izuzetno važna bilateralna i regionalna saradnja. To jedna policija sama za sebe ne može ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, kojom mjesec dana uoči evropskih izbora pokušava skrenuti pažnju na probleme sa kojima se Europa danas suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje kaže da je srž krize sa kojom se Europa suočava. U Pragu, gdje je također gostovao sa svojom predstavom, s njim je razgovarala Una Čilić.
Zašto monolog o sudbini Evrope pišete iz Sarajeva?
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje. Ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu, blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi. Dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja, to je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Evropi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Evropa u opasnosti. Kako je Evropa došla u tu poziciju?
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Evropi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz. Ne moj putokaz svih nas, 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari. To je kultura Evrope.
Opširni razgovor sa francuskim filozofom Bernardom Henri Levijem pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Mostarski pjesnik Marko Tomaš za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je Hrvatska demokratska zajednica BiH skoro tri decenije dominantna među bosanskim Hrvatima i nije se suočila sa ozbiljnom alternativom, te zbog čega je Dragan Čović nakon 14 godina na njenom čelu proteklog vikenda ponovo izabran za predsjednika.
Hrvatska demokratska zajednica uvijek manipulira tim strahom i oprezom u hrvatskom biračkom tijelu, ali nemojmo se zavaravati da uistinu postoje nekakve političke alternative u ostatku Bosne i Hercegovine. To je uvijek bila nekakva igra, opet ispipavanje nekakvih pozicija. Na koncu konaca Milorad Dodik je važio kao alternativa i kao alternativa je za tadašnju dominantnu politiku u Republici Srpskoj i dospio u pozicije na kojima suvereno jaši već više od decenije, tako da ne mislim da bi drugačiji slučaj bio sa bilo kojom drugom političkom opcijom. Dragan Čović jeste vjerojatno najozbiljniji, da tako kažem, politički igrač u svom habitusu. Tajna leži u tome, obzirom bivši Skojevac, Dragan Čović je HDZ Bosne i Hercegovine ustrojio kao komunističku partiju Jugoslavije sa jasnom, čvrstom hijerarhijom, gdje je on na vrhu te hijerarhije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važne vijesti 29. aprila ili travnja. U Berlinu sastanak njemačke kancelarke i francuskog predsjednika sa liderima Zapadnog Balkana o budućnosti toga dijela Europe. U središtu pažnje normalizacija odnosa Kosova i Srbije. Španjolski socijalisti pobijedili na izborima, ali za vlast im je potrebna koalicija. Prvi put od pada Frankova režima u parlament ušla i ekstremna desnica. Šri Lanka je zabranila pokrivanje lica u javnosti nakon terorističkih napada 21. aprila. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakelova vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.